วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธถล่มเมืองลวิฟผู้แทนสหรัฐประกาศขัดขวางการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนืออย่างเต็มกำลังและอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาองซานซูจีเรียกร้องให้ประชาชนร่วมใจสามัคคีติดตามบทวิเคราะห์ความหวังครั้งใหม่ในการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้ของไทยทำเนียบขาวกลับมาจัดงานประเพณีกลิ้งไข่อีสเตอร์อีกครั้งหลังต้องพักไป2ปีเพราะโควิดขณะที่เซี่ยงไฮ้รายงานผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกจากการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนและสหรัฐเตรียมร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยโควิด-19 ครั้งที่2มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวสื่อวงการเพลงโลกตีข่าวแร็ปเปอร์ไทยมิลลี่กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชล่าและทำอย่างไรให้บุตรหลานรักการทำสวนมาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้และติดตามหลากหลายประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันและสำหรับข่าวแรกในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองลวิฟทางภาคตะวันตกของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เมืองลวิฟในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนครับมักซิมโคซิสกีผู้ว่าการเขตปกครองลวิฟกล่าวว่าขีปนาวุธ3ลูกโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารในเมืองดังกล่าวครับขณะที่อีก1ลูกทำลายร้านซ่อมยางรถยนต์แห่ง1ประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีใส่หลายเมืองของยูเครนรวมทั้งใช้ปืนใหญ่และปืนครกยิงใส่ย่านชุมชนในเมืองคาร์คิฟอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้คาดว่ารัสเซียกำลังเตรียมระดมโจมตีใส่แคว้นดอนบาสอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้กองกำลังรัสเซียได้ถอนกำลังออกจากบริเวณรอบกรุงเคียฟเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ซึ่งทางชาติตะวันตกเชื่อว่าเป็นการจัดกำลังทัพใหม่เพื่อมุ่งเน้นโจมตีในภาคตะวันออกของยูเครนมากขึ้นและหากรัสเซียสามารถครอบครองแคว้นดอนบาสซึ่งรวมถึงเขตปกครองลูฮันส์และดอนเนสก์ตลอดจนเมืองท่ามาริอูโพลทางภาคใต้ได้จะทำให้รัสเซียสามารถสร้างเขตเชื่อมต่อระหว่างยูเครนกับแคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียควบรวมมาเป็นของตนตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2014ได้สำเร็จครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซานเชสกล่าวทางโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่ารัฐบาลสเปนจะเปิดทำการสถานทูตในกรุงเคียฟอีกครั้งเร็วๆนี้เพื่อแสดงการสนับสนุนต่อประชาชนยูเครนเช่นเดียวกับอิตาลีฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเช็กที่เตรียมกลับมาเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟเช่นกันครับและในวันจันทร์สถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียเผยแพร่วิดีโอที่แสดงเห็นชาย2คนซึ่งระบุว่าเป็นชาวอังกฤษที่ถูกทหารรัสเซียจับกุมตัวไว้ในยูเครนกำลังขอร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันให้มีการแลกเปลี่ยนตัวพวกเขาทั้งสองคนกับวิกตอร์เมดเวชุกนักการเมืองชาวยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งถูกทางการยูเครนควบคุมตัวไว้ทั้งนี้เมดเวชุกเป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและถูกจับกุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่หลบหนีออกจากการถูกกักบริเวณภายในบ้านในยูเครนไม่กี่วันก่อนที่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับผู้แทนสหรัฐและเกาหลีใต้ประกาศร่วมมือกันขัดขวางอย่างแข็งขันที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อการกระทำที่สร้างความตึงเครียดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางกำลังเตรียมทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่ผู้แทนพิเศษของสหรัฐซุงคิมและผู้ช่วยจุงพักพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ในวันจันทร์ซึ่งรวมถึงผู้แทนด้านนิวเคลียร์โนคิวดุกระหว่างการเยนเกาหลีใต้เป็นเวลา5วันครับผู้แทนพิเศษของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการหารือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติต้องส่งสัญญาไปยังเกาหลีเหนือว่าจะไม่ยอมรับการทดสอบอาวุธว่าเป็นเรื่องปกติและว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ตกลงกันถึงความจำเป็นที่ต้องรักษาศักยภาพในการป้องปรามภัยคุกคามบนคาบสมุทรเกาหลีให้อยู่ในระดับเข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้แทนคิมกล่าวด้วยว่าชาติพันธมิตรทั้งสองจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำในลักษณะยั่วยุต่างๆพร้อมยืนยันว่าพร้อมจะเจรจากับเกาหลีเหนือในทุกสถานที่โดยไม่มีเงื่อนไขครับการเยือนเกาหลีใต้ของผู้แทนพิเศษสหรัฐมีขึ้นในขณะที่กำลังมีการซ้อมรบเป็นเวลา9วันระหว่างกองทัพอเมริกันกับเกาหลีใต้โดยเป็นการทดสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์จริงตามการเปิดเผยของประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ครับมาต่อกันที่เมียนมาครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพโค่นอำนาจไปเมื่อปีที่แล้ว เรียกร้องขอให้ประชาชนในประเทศร่วมสามัคคีกันตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าแหล่งข่าวที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนคดีต่างๆที่รัฐบาลทหารยื่นฟ้องต่ออดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเปิดเผยว่าองซานซูจีขอให้ประชาชนสามัคคีหันหน้ามาพูดกันและเพราะทุกคนต่างมีมุมมองที่ต่างกันจงหารือและพูดจาด้วยความอดทนในเวลานี้องซานซูจียังอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีต่างๆมากมายในข้อหาที่มีตั้งแต่ละเมิดกฎหมายป้องกันความลับของรัฐไปจนถึงกรณีคอร์รัปชันต่างๆซึ่งรวมกันแล้วมีโทษจำคุกสูงสุดถึงกว่า150ปีครับทั้งนี้แหล่งข่าวดังกล่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยตนได้เพราะกองทัพเมียนมาสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนและการดำเนินคดีต่างๆไม่ได้อธิบายว่าทำไมองซานซูจีจึงออกมาทำการเรียกร้องดังกล่าวแต่กล่าวว่าคำเรียกร้องนี้ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการเปิดทางขอเจรจากับรัฐบาลทหารครับรอยเตอร์ได้ติดต่อไปยังกองทัพเมียนมาเพื่อขอความเห็นแต่โฆษกกองทัพไม่ได้ตอบกลับมาขณะจัดทำรายงานข่าวนี้และขยับลงมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับความรุนแรงจากความขัดแย้งบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังถูกพูดถึงว่าเริ่มเห็นความหวังใหม่อีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายรัฐและฝ่ายแบ่งแยกดินแดนพบกันที่มาเลเซียเมื่อไม่นานมานี้คุณณัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ซอมบอร์พีเตอร์มานำเสนอครับ
ครับเมื่อช่วงวันที่31มีนาคมและ1เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลไทยพบกับตัวแทนของขบวนการแบ่งแยกดินแดน DRN ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือเรื่องความพยายามลดความรุนแรงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายรัฐบาลไทยและ BRN ตกลงที่จะพยายามทำให้เดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนของศาสนาอิสลามเป็นช่วงเวลาแห่งการหยุดยิงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับต่อมาสื่อรายงานว่ากลุ่มพูโลซึ่งมีได้ร่วมการเจรจาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิต1รายและตำรวจบาดเจ็บ3รายนักวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้มองว่าโดยภาพรวมการเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและ BRN แสดงให้เห็นถึงความหวังครั้งใหม่ทั้ง2ฝ่ายจัดตั้งคณะทำงาน3กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงและรับฟังภาคประชาชนรวมถึงหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งปะทุมาตั้งแต่18ปีก่อนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วกว่า 7,300 รายแม้ว่าความพยายามเริ่มการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นมาแล้ว9ปีก็ตามอาจารย์รุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์แห่งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวกับ VOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหากช่วงรอมฎอนดำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายและอาจเกิดการเจรจาในลำดับถัดไปที่เป็นทางการมากขึ้นและอาจตั้งเป้าหมายให้เกิดการหยุดยิงยาวนานขึ้นด้วยถ้ากล่าวว่าการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาการเมืองและพยายามหาทางออกทางการเมืองเป็นการปรับจุดยืนครั้งสำคัญของฝ่ายรัฐบาลไทยนอกจากนี้แมทธิววิลเลอร์นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งหน่วยงาน International Crisis Group ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมกล่าวว่าท่าทีข้างต้นอาจช่วยเปิดทางให้เกิดการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นแม้ว่าอาจยังไม่ถึงขั้นตั้งรัฐอิสระก็ตามเขากล่าวว่าต้องรอพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ก่อนที่จะเกิดข้อสรุปใดๆขึ้นแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลไทยและ BRNมิได้เปิดเผยรายละเอียดของการหารือที่เกิดขึ้นแต่การใช้คำของฝ่ายรัฐบาลไทยได้ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์จำเพาะของชุมชนปัตตานีที่มีประวัติการปกครองแบบรัฐสุลต่านมาก่อนแมทธิววิลเลอร์กล่าวว่าการรับรู้ถึงอัตลักษณ์จำเพาะของชุมชนปัตตานีเป็นก้าวที่สำคัญนะครับอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงถึงความเอาจริงเอาจังในความพยายามครั้งนี้คือบุคคลที่ร่วมเจรจาอาจารย์รุ่งระวีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตัวแทนฝั่งกำลังติดอาวุธ BRN คนสำคัญคนหนึ่งเข้าร่วมเจรจาซึ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากฝ่ายการเมืองแล้ว BRN ยังส่งฝ่ายกองกำลังร่วมเจรจาด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูยาวๆว่าหนทางสู่สันติภาพจะคดเคี้ยวเพียงใดนะครับดอนปะทานผู้เชี่ยวชาญเรื่องชายแดนภาคใต้กล่าวว่าที่การพบกันครั้งนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและ BRN มีการจัดแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน แต่เกิดการเลี่ยงคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานะการปกครองตนเองเขากล่าวว่าถ้ากลุ่มภายใน BRN รู้สึกไม่พอใจที่เป็นไปไม่ได้ที่ในที่สุดแล้วจะเกิดการปกครองตนเองอย่างอิสระขึ้นคนเหล่านี้อาจออกมาตั้งกลุ่มย่อยซึ่งอาจมีแนวโน้มความคิดหัวรุนแรงกว่าเดิมท้ายสุดอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติและตัวแทนพิเศษของรัฐบาลไทยเรื่องชายแดนใต้กล่าวว่าข้อมูลจากการวิจัยพบว่านักรบอุ่นใหม่ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนมีแนวโน้มที่จะยอมสละชีพในการต่อสู้มากขึ้นเขากล่าวว่าหากเรื่องนี้ถูกละเลยอาจนำไปสู่วังวนใหม่ของการใช้ความรุนแรงได้ทั้งนี้ในพื้นที่ความขัดแย้งในชายแดนใต้อยู่ภายใต้การใช้กฎหมายที่ยกระดับมาตรการของฝ่ายความมั่นคงมานานหลายปีแล้วโดยเกิดข้อกล่าวหาต่อทหารและตำรวจว่าได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ำๆหลายครั้งซึ่งรวมถึงการทรมานและทำให้ผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในขบวนการต่อต้านรัฐเสียชีวิตขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลมาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 ในจีนกันต่อครับทางการนครเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าพบผู้เสียชีวิต3คนจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งเริ่มระบาดในเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนมีนาคมโดยผู้สูงอายุทั้ง3คนนี้ต่างมีโรคประจำตัวและไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดถือเป็นผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนกลุ่มแรกในเซี่ยงไฮ้ครับเวลานี้ประชาชน26ล้านคนในนครเซี่ยงไฮ้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนรายงานข่าวหลายชิ้นชี้ว่าการระบาดของโควิดในเซี่ยงไฮ้เริ่มสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกกับคนที่มีผลตรวจเป็นลบสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์บางแห่งได้แอบนำผลตรวจเชื้อที่เป็นบวกของผู้พักอาศัยบางคนไปแชร์ในกลุ่มพูดคุยทางแอป WeChat ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยผู้นั้นครับขณะที่มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อบางคนที่ครบกำหนดกักตัวตามศูนย์ต่างๆที่รัฐบาลจัดไว้ไม่สามารถกลับที่พักของตัวเองได้เนื่องจากทางผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ไม่ยินยอมด้านสำนักข่าว AP รายงานว่าศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้มีผู้เข้าพักถึง 50,000 คนภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนักเช่นไม่มีน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำเป็นต้นศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์รายงานว่าขณะนี้มีประชากรทั่วโลกติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วมากกว่า504ล้านคนครับและเสียชีวิตจากโควิดแล้ว 6.2 ล้านคนขณะเดียวกันทำเนียบขาวประกาศว่าสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบออนไลน์ในวันที่12พฤษภาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้และการเตรียมพร้อมรับมือการอุบัติของไวรัสใหม่ๆในอนาคตครับทำเนียบขาวระบุในคำประกาศร่วมที่เผยแพร่ออกมาในวันจันทร์ว่าการอุบัติขึ้นและการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นโอมิครอนนำมาซึ่งความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการจัดทำกลยุทธ์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกในการประชุมสุดยอดครั้งนี้สหรัฐจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับประเทศเบลีสซึ่งเป็นประธานกลุ่มประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนและเยอรมนีซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มประเทศ G7 รวมทั้งอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานกลุ่มประเทศ G20 อยู่และเซเนกัลซึ่งเป็นประธานสหภาพแอฟริกาในเวลานี้การประกาศข่าวการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยปัญหาการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้มีออกมาขณะที่ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้จีนสั่งยกระดับการควบคุมอย่างเข้มงวดและการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ในสหรัฐที่ทำให้ทางการนครฟิลาเดลเฟียต้องหันกลับมาประกาศบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อเป็นแห่งแรกของประเทศหลังมีการยกเลิกนโยบายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ทั่วสหรัฐครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศบังคับให้มีการใช้โลหะเหล็กภายในประเทศเท่านั้นสำหรับทุกโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดของรัฐบาลตามรายงานของสำนักข่าว AP แนวทางการปฏิบัติใหม่ที่ทำเนียบขาวเปิดเผยออกมาในวันจันทร์ระบุว่าวัสดุที่จะใช้สำหรับโครงการใดๆก็ตามภายใต้งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ ที่ได้รับการอนุมัติจากสมาชิกสภาคองเกรสของทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างสะพานถนนหลวงท่อน้ำหรือแม้แต่ระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะต้องเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นในสหรัฐเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามในประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่นี้มีการยกเว้นให้สำหรับกรณีที่ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถจัดหาวัสดุได้เพียงพอหรือวัสดุดังกล่าวมีราคาสูงจนเกินไปโดยรัฐบาลหวังว่าจะค่อยๆลดการยกเว้นนี้ลงไปเรื่อยๆเมื่อภาคการผลิตของประเทศมีกำลังการผลิตมากขึ้นในอนาคตครับรายงานข่าวระบุว่าแผนงานและแนวทางการดำเนินโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนหวังไว้ว่าจะช่วยสร้างงานให้ชาวอเมริกันผ่อนคลายการตึงตัวในห่วงโซ่อุปทานและนำไปสู่การลดการพึ่งพาจีนและประเทศอื่นๆพร้อมๆกับใช้แผนส่งเสริมภาคการผลิตในประเทศเพื่อลดแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ40ปีด้วยและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์วันนี้ปิดแดงทั่วหน้าครับโดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง76จุดหรือ 0.2% ก่อนจะปิดที่ 34,374 จุดส่วน Nasdaq ลดลง18จุดหรือ 0.14% ก่อนจะปิดที่ 13,332 จุด S&P ลดลง7จุดหรือ 0.17% ก่อนจะปิดวันที่ 4,385 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.36% ที่ 1,982 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้กระแสมิลลี่แรปเปอร์หญิงไทยกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชล่ายังได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง NME สื่ออังกฤษผู้ติดตามวงการเพลงได้เขียนถึงเรื่องราวของเธอด้วยเช่นกันครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของเว็บไซต์ NME สื่ออังกฤษของผู้ติดตามวงการเพลงระบุว่าThai rapper Millie eats mango sticky rice on stage during Coachella performance. หมายความว่าแรปเปอร์ไทยมิลลี่โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชลล่าค่ะข่าวนี้เล่าถึงแรปเปอร์ไทยวัย19ปีมิลลี่ดนุภาคณาธิรกุลได้รับการกล่าวถึงอย่างมากจากการใช้ท่วงทำนองเพลงแรปช่วยฉีกคตินิยมที่เกี่ยวกับประเทศไทยและปิดท้ายด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเทศกาลดนตรีและศิลปะCoachella Valley Music and Arts Festival ซึ่งเรียกสั้นๆว่า Coachella เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการแสดงของมิลลี่จากประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ตามเวลาที่แคลิฟอร์เนียนั้นมีมาด้วยกัน4บทเพลงนะคะคือ Lazy Susan, Mirror Mirror, สุดปังและ Mango Sticky Rice ที่เธอนำอาหารหวานยอดนิยมของไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปตักรับประทานขณะร้องเพลงนี้ด้วยจนกลายเป็นกระแสดังในโซเชียลมีเดียที่ประเทศไทยค่ะรายงานของเว็บไซต์ NME ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารดนตรีรายสัปดาห์ของอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1952ระบุด้วยว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างชื่นชมการแสดงของมิลลิในเวทีโคเชลล่าจากเนื้อเพลงที่ท้าทายคตินิยมหรือแนวคิดแบบเหมารวมเกี่ยวกับประเทศไทยในมุมมองต่างชาติอย่างท่อนที่ว่าฉันไม่ได้ขี่ช้างและมีท่อนวิจารณ์รัฐบาลไทยบนเวทีดนตรีระดับโลกที่ว่าประเทศคือดีนะผู้คนดีนะอาหารก็ดีนะแต่รัฐบาลคือบูดอ่ะมิลลี่เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้แสดงเดี่ยวในเวทีโคเชลล่าและเป็นศิลปินไทยคนที่2ที่ได้ร่วมแสดงในงานนี้ตามหลังลิซ่าลาลิสามโนบาลจากวง Blackpink ของเกาหลีใต้ที่ได้ขึ้นเวทีโคเชลล่าเมื่อปี2019มิลลี่มาร่วมงานนี้ในสังกัดนักร้องเอเชียจากค่ายเพลง88 Rising ซึ่งรวมถึงนักร้องเพลงป๊อปและแรปเปอร์จากฝั่งเอเชียหลายคนอย่างเช่นนิกิจากอินโดนีเซียฮิคารุอุทาดะจากญี่ปุ่นแจ็คสันหวังสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ GOT7 วง2NE1 จากเกาหลีใต้และมิลลี่จากไทยซึ่งร่วมแสดง Head in the Clouds Forever ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า Sticky จากชื่อเพลง Mango Sticky Rice ของมิลลี่นะคะคำว่า Sticky เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเหนียวอย่างที่เห็นในคำว่า Sticky Rice ที่แปลว่าข้าวเหนียวนั่นเองค่ะหรือที่คนพูดติดปากอีกคำหนึ่งนะคะคือ Sticky Noteซึ่งหมายถึงกระดาษเขียนข้อความหรือกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวแปะตามที่ต่างๆได้ค่ะตัวอย่างเช่น Linda forgot to bring a shopping list on a sticky note to the supermarket. She came back only to realize that she ran out of toilet paper. หมายความว่า Linda ลืมหยิบรายการซื้อของที่จดไว้ในกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวแปะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอเธอกลับบ้านมาถึงรู้ว่ากระดาษชำระหมดพอดีค่ะ นอกจากจะแปลว่าเหนียวแล้วคำว่า sticky ยังแปลได้ว่าที่มีปัญหายุ่งยากด้วยค่ะตัวอย่างเช่น When Joey was recruited to lead the project, he knew very well about the sticky relationship between sales and marketing teams. หมายความว่าเมื่อโจอี้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการเขารู้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหายุ่งยากระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดค่ะคำว่า sticky สามารถใช้อธิบายอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือร้อนชื้นได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น Honey, I had no idea New York could be this sticky in June หมายความว่าที่รักจ๋าฉันไม่คิดเลยว่านิวยอร์กในเดือนมิถุนายนจะร้อนอบอ้าวได้ขนาดนี้น่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า sticky คือเป็นที่จดจำหรือติดอยู่ในความทรงจำนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThis professor invents teaching techniques that make his lecture on European art history very sticky. หมายความว่าอาจารย์คนนี้ได้คิดค้นเทคนิคการสอนที่ทำให้การบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปเป็นที่จดจำค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจาก Ralph Marston นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Welcome those big, sticky, complicated problems.In them are your most powerful opportunities. หมายความว่าจงอ้าแขนรับปัญหาใหญ่ยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาเพราะในปัญหาเหล่านั้นคือโอกาสอันทรงพลังที่สุดของคุณค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและในช่วงท้ายของรายการวันนี้การหากิจกรรมที่น่าสนใจให้กับเด็กๆทำอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใหญ่แต่ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกฝังบุตรหลานให้รักธรรมชาติและสนุกไปกับการทำสวนซึ่งควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เด็กยังเล็กอยู่ครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการสอนบุตรหลานให้รักการทำสวนจากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
ครับการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆมีความสนใจเรื่องการปลูกต้นไม้การทำสวนเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกันแต่เนิ่นๆนะครับบางคนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่ที่มีต่อการทำสวนของเด็กเจฟฟ์โลเวนเฟลส์ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำสวนให้กับสำนักข่าว AP กล่าวว่าการทำสวนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเราสามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆได้ในเบื้องต้นการทำให้เด็กๆสนใจเรื่องพืชพันธุ์หรือต้นไม้อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยนะครับเนื่องจากเราต้องดึงความสนใจของเด็กๆออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเคล็ดลับง่ายๆครับคือการพาลูกหลานไปเดินเล่นที่ร้านขายต้นไม้วิธีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะเด็กๆนะครับจะได้สัมผัสกับพืชรวมถึงดมกลิ่นของดอกไม้นานาชนิดขั้นตอนต่อไปคือการให้เด็กๆเลือกซื้อต้นไม้โดยโลนเฟลส์เล่าว่ายังจำพืชชนิดแรกที่คุณพ่อของเขาช่วยเลือกในตอนอายุ6ขวบได้นั่นก็คือต้นแลนทาน่าหรือว่าไม้ดอกผกากรองซึ่งทำให้ตัวของเขาเกิดความรักความผูกพันในการทำสวนอย่างไรก็ตามเด็กที่ยังโตไม่มากพอนะครับอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่ทำสวนส่วนมากครับเด็กๆมักที่จะเรียนแบบผู้ใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการปลูกฝังให้เด็กๆรักในการทำสวนคุณพ่อคุณแม่จะต้องแสดงออกว่ามีความสุขและสนุกกับการดูแลต้นไม้อีกวิธีที่น่าสนใจก็คือการให้เด็กๆได้เลือกปลูกพืชจากเมล็ดพันธุ์ถ้าเป็นผักและผลไม้ที่พวกเขาชอบทานจะยิ่งเป็นการดีผู้เขียนบทความนี้ครับยังแนะนำด้วยว่าให้เด็กๆเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เสียก่อนครับเพราะการหยิบจับเมล็ดที่มีขนาดเล็กด้วยนิ้วของเด็กอาจจะเป็นการยากหลังจากเริ่มต้นปลูกพืชพันธุ์แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมอบหมายหน้าที่ง่ายๆให้แก่นักสวนตัวเล็กได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเช่นการเติมดินลงในกระถางการสอนรดน้ำต้นไม้การถอนวัชพืชหรือบอกวิธีว่าต้นไม้จะรับแสงในปริมาณที่เหมาะสมได้อย่างไรอย่างไรก็ตามโลเวนเฟลส์ย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทัศนคติที่ดีเราไม่ควรที่จะเข้มงวดกับเด็กๆมากจนเกินไปเพราะจะสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเขาและผันให้ไม่อยากเข้ามาทำสวนอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กๆเผลอไปเหยียบต้นไม้โดยไม่ตั้งใจผู้ใหญ่ควรที่จะอธิบายด้วยความใจเย็น โลเวนเฟลส์เล่าว่าตอนลูกสาวของเขาอายุ4ขวบเคยพลาดถอนดอกไม้ออกจากดินเป็นจำนวนไม่น้อยแทนที่ตัวของเขานั้นจะโกรธนะครับเขาปรับความรู้สึกและมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โดยเชื่อว่าจากการปรับทัศนคติเพียงเล็กน้อยในตอนนั้นทำให้ลูกสาวของเขาเติบโตขึ้นมามีความสุขและสนุกในการทำสวนจนถึงทุกวันนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและปิดท้ายวันนี้พร้อมๆกับการส่งท้ายเทศกาลอีสเตอร์ของปีครับแม้ว่าสายฝนจะโปรยปรายตั้งแต่รุ่งสางของวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยายังเดินหน้าการเป็นเจ้าภาพงานกลิ้งไข่อีสเตอร์ของทำเนียบขาวซึ่งกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งหลังต้องหยุดพักไป2ปีเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19การจัดงานในปีนี้มีขึ้นภายใต้แนวคิด Education ซึ่งเป็นการเล่นคำที่ผสมมาจากคำว่าเอ็กหรือไข่และ education หรือการศึกษาโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งดร.จิลไบเดนซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนในระดับวิทยาลัยมาก่อนสั่งเปลี่ยนพื้นที่สนามหญ้าด้านฝั่งทิศใต้ของทำเนียบขาวให้กลายเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีซุ้มการศึกษาอยู่ตามมุมต่างๆนอกเหนือจากเกมการกลิ้งไข่และหาไข่แล้วในเด็กที่มาร่วม งานครั้งนี้ยังได้สนุกกับกิจกรรมสะท้อนภาพชั้นเรียนต่างๆเช่นมุมอ่านหนังสืองานแสดงความสามารถพิเศษการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มซุ้มถ่ายรูปและโซน Education ซึ่งเป็นสนามทดสอบความอึดเบาๆสำหรับเด็กรวมทั้งพื้นที่ Cafetorium ซึ่งเด็กๆสามารถเรียนรู้วิธีทำขนมต่างๆได้ครับทั้งนี้ประเพณีงานกลิ้งไข่อีสเตอร์ณทำเนียบขาวนั้นมีขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1878ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ